Πόσο πολύ, πόσο πολύ, πόσο πολύ σ' αγάπησα. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Απ' τη ζωή, απ' τη ζωή, απ' τη ζωή μου πέρασες κι αλλάργεψες και χάθεις. Καθώς τα διαβατάρικα κι αγύριστα πουλιά. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Δεν προσμένεις να με δεις, κι αν δεν προσμένεις να με δεις, κι εγώ πως θα ξανάρθεις. Εσύ του πρώτου όνειρου μου γλυκύτα τη πνοή. Αιώνια θα το τραγουδώ, αιώνια θα το τραγουδώ, κι εσύ δε θα το μάθεις. Πως οι στιγμές που μου δώσες αξίζουν μια ζωή. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δε θα το μάθεις.
Μη και με κρατήσετε ασώματη λατρεμένη, να διαλυθώ άστε με. Στο αυτί μια μου το μαρτύρησε νυχτιά ο Θεός. Η ελεύθερη βούληση, μου είπε, δική σου είναι τέχνη.
Ότι δεν επιβεβαιώνεται από κάποιον ή από κάτι άλλο, δεν υπάρχει. Δεν είναι ο χρόνος που μετρά, βλέπεις, μα η ανάγκη να γίνεσαι όσο περισσότερο εσύ. Αυτή ο χρόνος είναι.
Όσοι μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας ακροβατούν, δεν εξημερώνονται, λυτρώνονται όμως.
Περνά άραγε κάποτε η αιωνιότητα. Η αιωνιότητα δεν εξετάζεται ως ανερμήνευτο είδος επιβίωσης μετά το θάνατο, αλλά ως υπέρβαση του θανάτου μετά τη μέθεξη, μετά την ένωση με το θεϊκό.
Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο που απευθύνεται στους Έλληνες απανταχού σε κάθε γωνιά της γης. Ο Οκτώβριος έχει 29 σήμερα. Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και όπως καταλάβατε δεν είμαι μόνη σήμερα στο στούντιο. Θυμίζω όμως πριν αποκαλύψω την φωνή που μόλις ακούσατε, την καλεσμένη μου εδώ. Θυμίζω ότι μπορείτε πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας. Έχουμε την ειδική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ, την κατεβάζετε δωρεάν μέσω του Earthflix International, μέσα από την τηλεόραση στην ένδειξη Voice of Greece και βεβαίως μέσω ίντερνετ vogue.air.gr, η δική μας σελίδα και η ψηφιακή πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, και από εκεί μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας, είναι erteco.gr. Βρίσκετε τη Φωνή της Ελλάδας και μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Είναι πολλοί ακόμη οι τρόποι, αλλά δεν θα τους αναφέρω όλους. Θα καλωσορίσω εδώ στη συντροφιά μας τη δημοσιογράφο, συγγραφέα, πλέον και σκηνοθέτηδα, τη Δέσποινα Σωτηροπούλου. Καλώς όρισες, Δέσποινα.
Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Νατάσα μου. Πόσες επιλογές σήμερα, άκουγα τις δυνατότητες για να μας ακούσει κάποιος. Πολλές οι επιλογές πια.
Πάρα πολλές οι επιλογές και δορυφορικά είναι και πάρα πολλοί τρόποι και διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες και στο εξωτερικό, ώστε να μπορούν οι Έλληνες μέσα από το αυτοκίνητο να συντονίζονται.
Τι υπέροχο που είναι όλο αυτό.
Έτσι, αλλάζουν οι τρόποι, προχωράει η τεχνολογία, πολλά αλλάζουν στη ζωή μας και νομίζω αυτά που αλλάζουν στη ζωή μας έχουν επηρεάσει πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και εσένα. Έτσι, και ναι, τον τρόπο τελικώς που εκφράζεσαι, που γράφεις.
Ναι, κοίτα, παρατηρώ, δεν τα ξέρω όλα, να ας πούμε τώρα εντυπωσιάζομαι, ενώ είμαι άνθρωπος του χώρου, εντυπωσιάστηκα. Αλλά ωστόσο παρατηρώ και ό,τι τραβάει την προσοχή μου, με πηγαίνει στο επόμενο βήμα, που το επόμενο βήμα είναι να μάθω. Οπότε είμαι συνεχώς μαθήτρια, μου αρέσει να είμαι μαθήτρια, δεν θέλω να ξέρω τίποτα.
Εξού λοιπόν και το γεγονός ότι πήρες την μπαγκέτα της σκηνοθεσίας.
Ναι.
Έτσι.
Που την έχω σπουδάσει, να ξέρεις.
Ναι,
ενώ τη δημοσιογραφία δεν την τελείωσα. Άκουσε να δεις πόσο αστεία αλλά και πόσο όμορφη αυτή είναι η γοητεία της ζωής είναι. Πήγα στο δημοσιογραφικό εργαστήρι. Δεν έβγαλα τα 3 χρόνια, έφυγα στο δεύτερο. Και πήγα στη σχολή σκηνοθεσίας στα Σταυράκου μετά. Έβγαλα και τα 3 χρόνια και πάλι δεν έκανα την ταινία Μικρού Μήκους που έπρεπε να κάνουμε τότε για να πάρουμε
το πτυχίο
μας από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι. Το σπούδασα, αυτό με βοήθησε στην τηλεόραση. Ήθελα να το σπουδάσω καταρχήν και γιατί με ξεμιάλιζε, ενώ η δημοσιογραφία είναι σε άλλα μονοπάτια. Εργαζόμουν ως δημοσιογράφος όταν σπούδαζα σκηνοθεσία. Με βοήθησε πάρα πολύ στα χρόνια της τηλεόρασης, που είναι πάρα πολλά, τα περισσότερα στη ζωή μου και του ραδιοφώνου. Και τώρα ήρθε ο καιρός να τολμήσω, ενώ κάνω ντοκιμαντέρ, να κάνω εκείνη την ταινία που δεν είχα κάνει στα 22 μου, 23. Και να, υπέροχο.
Αυτή όμως είναι η ομορφιά της ζωής και αυτό είναι που λέμε καμιά φορά μάθε τέχνη και άστινα, έτσι. Αλλά σε γενικές γραμμές η σκηνοθεσία, η υποκριτική, κάποιες τέχνες δηλαδή που έχουν να κάνουν έτσι με το θέατρο, με την τηλεόραση, mm-hmm, με τα μέσα ενημέρωσης τελικά. Mm-hmm. Νομίζω ότι συμβάλλουν πάρα πολύ στο κομμάτι της δημοσιογραφίας, ειδικά εάν θες να ασχοληθείς με τα ζητήματα του πολιτισμού και των τέχνων. Δηλαδή, να, μπορεί να μην, δεν ξέρω κατά πόσο το συνειδητοποίησες τότε, αλλά φαντάζομαι ότι εκείνα τα 3 χρόνια στη σχολή Σταυράκου έδωσαν άλλη όθηση στη Δέσποινα Σωτηροπούλου και όταν ήταν μπροστά από την κάμερα για τα 1,200 ρεπορτάζ σε δελτία ειδήσεων και όπου, έτσι, mm-hmm, και σε εκπομπές.
Πολλά,
και λοιπά,
πολλά, ναι.
Και σαφώς και στο ραδιόφωνο.
Θα σου πω κάτι. Αν και ήμουν πολύ μικρή, και η τρέλα μου ήταν η δημοσιογραφία, δηλαδή, ενώ είχα περάσει θεολογία.
Ναι.
Είχα περάσει θεολογία, παράτησα στο πρώτο έτος θεολογία, το πανεπιστήμιο, και πήγα στο εργαστήρι.
Γιατί τέτοια τρέλα με τη δημοσιογραφία?
Τώρα θες να πω την αλήθεια?
Ναι, όχι, πραγματικά.
Γιατί η οικογένεια είχε μια καταπληκτική δημοσιογράφο, που ήταν πρότυπο για μένα. Από πτσιρίκι την έβλεπα, την παρακολουθούσα, το πώς συμπεριφερόταν, πώς ζούσε, ο τρόπος που μιλούσε, ο τρόπος που ντυνόταν. Ήταν μύθος. Το είχα ως μύθος στο κεφάλι μου.
Ναι, ναι.
Και από την άλλη, ενώ πάντα το είχαμε το λόγο από μικρό παιδάκι και όλοι λέγανε δικηγόρος, δικηγορίνα πρέπει να γίνει αυτό το κορίτσι, εγώ ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. Έτσι λοιπόν, παράτησα τη θεολογία, πήγα στο δημοσιογραφικό εργαστήρι, έχοντας αυτόν τον μύθο της γυναίκας στο κεφάλι μου. Και μετά όμως, ξέρεις, ήταν τα χρόνια, παράλληλα σκάσαν όλα μαζί. Ήταν τα χρόνια της ελεύθερης ραδιοφωνίας. Για πρώτη φορά συζητιόταν το θέμα της ελεύθερης ραδιοφωνίας. Περνούσαμε σε μια άλλη φάση. Μέσα από πολιτικό κόμμα. Εγώ ήμουν η πρώτη φωνή της ΕΑΡ, της Ελληνικής Αριστεράς, στο ραδιόφωνο του Πειραιά, στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά. Και παράλληλα ξεκίνησε η ιστορία με τον Αθήνα 984 και όλα τα δημοτικά και διαδημοτικά ραδιόφωνα. Το ραδιόφωνο με πήρε πάρα πολλά χρόνια, δεν έφυγε σχεδόν ποτέ από τη ζωή μου. Αλλά ωστόσο έβλεπα και την τηλεόραση που ερχόταν. Ερχόταν και η ιδιωτική τηλεόραση. Και ενώ είχα και την αγάπη για τη φωτογραφία, το κάδρο, πάντα είχα το καλλιτεχνικό, υπήρχε πάντα μέσα μου.
Μα και στα ρεπορτάζ τα πολιτιστικά που έχεις κάνει και στην τηλεόραση, που αν θες η τηλεόραση όσον αφορά το κομμάτι της ειδησιογραφίας και όχι της ψυχαγωγίας, είναι πάρα πολύ γρήγορη, είναι πολύ συγκεκριμένη. Είχες μία... δεν ξέρω πώς να το πω, μια διαφορετική χάρη και έναν άλλον τρόπο προσέγγισης.
Ναι,
πιο τρόπος... παιχνιδιάρικο, πιο...
πιο λογοτεχνικό.
Πιο λογοτεχνικό.
Ποτέ, έτσι, ναι, ποτέ ο λόγος μου, ακόμα και όταν έδινα τα ρεπορτάζ και στις ζωντανές συνδέσεις και στα μονταρισμένα
θέματα.
Καλά, δεν
συζητώ για το λόγο. Το λογοτεχνικό κομμάτι το είχες, είναι αυτό που λες, με το λόγο είχες άλλη σχέση.
Ναι.
Αλλά ακόμη και ο τρόπος της παρουσίασης ήταν πιο σπιριτόζικος.
Ναι.
Σούμενε. Ναι. Να το πω έτσι απλά.
Ακόμη και τώρα που έχω να κάνω τηλεόραση, δηλαδή το ντοκιμαντέρ είναι άλλο πράγμα.
Άλλο πράγμα, ναι. Τελείως.
Έχω να βγω στο δελτίο ειδήσεων. Πόσα χρόνια είναι, Νατάσα μου? Πρέπει να είναι από την... εδώ ήμουνα, στην ΕΡΤ ήταν η τελευταία φορά. Πρέπει να είναι γύρω στα 4-5 χρόνια. Με συναντάει ο κόσμος και μου λέει: είστε η δημοσιογράφος, η κυρία Σωτηροπούλου. Που εγώ το θεωρώ λίγο απίθανο γιατί έχει αλλάξει. Το μαλλί, η εμφάνιση.
Ναι.
Αλλάζουμε με τα χρόνια.
Αλλά θυμούνται, βέβαια.
Αλλά θυμούνται. Εγώ μου λέει, είμαι. Σας θυμάμαι. Η άλλη μου λέει, μα είναι δυνατόν να σας ξεχάσω. Θέλω να πω ότι. Εντάξει, κάτι. Ένα στίγμα διαφορετικό το είχα πάντα.
Αυτό.
Ναι,
ένα στίγμα διαφορετικό.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Τελείως διαφορετικό.
Αλλά για να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε. Η τηλεόραση ήταν στα σκαριά της τότε. Και εγώ ήθελα ως δημοσιογράφος να μπορώ να ελέγχω αυτό που θα παράγω.
Ναι.
Ότι θα παράξω, να έχω τον έλεγχο και του κάδρου και του πλάνου και του φωτισμού. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για μένα να τελειώσω και τη σκηνοθεσία. Έτσι το είχα σκεφτεί και τελικά με ωφέλησε πάρα πολύ σε όλη μου την καριέρα και με ωφελεί ακόμα και σήμερα.
Για να εντός αγωγικών κλείσουμε, αν και μπορεί να επανέλθουμε σε αυτό το κομμάτι που λέγεται δημοσιογραφία, που είναι η ζωή σου ουσιαστικά, Δέσποινα Σωτηροπούλου. Υπάρχουν στιγμές ξεχωριστές, συνεντεύξεις ξεχωριστές, δηλαδή και τώρα, έτσι όπως σε ρωτάω, κάποια που σου έρχεται στο νου και λες αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ?
Ναι, υπάρχουν. Και τώρα μου φέρνεις, με συγκινείς, γιατί συγκεκριμένα το σκεφτόμουν χτες. Έλεγα, τι έχεις κάνει ρε παιδί μου στα ρεπορτάζ σου, τι εποχές ήταν εκείνες. Άπειρες ώρες ζωντανές συνδέσεις να αποχαιρετήσουμε το Στέλιο Καζατζίδη, να αποχαιρετήσουμε τον Χατζηχρήστο, τον Πυθικότσι, άπειρες ώρες. Ναι, είναι κάποιες συνεντεύξεις που μου έχει μείνει η Μέρη Χρωμοπούλου, ας πούμε. Η τελευταία της συνέντευξη, ο Νίκος Κούρκουλος. Επίσης, η τελευταία του συνέντευξη πριν φύγει. Μου έχει μείνει συνέντευξη με τον Κέβιν Κόστνερ, που δεν ήταν λίγο πιο προς τα τελευταία χρόνια. Είναι, πολλές φορές σκέφτομαι, πού θα βρω όλα αυτά τα κομμάτια μου που υπάρχουν στα αρχεία του Δελτίου Ειδήσεων του Α, του Δελτίου Ειδήσεων του Σταρ, του Δελτίου Ειδήσεων του Μέγα. Πού θα τα βρω να τα μαζέψω, της ΕΡΤ, να τα μαζέψω όλα αυτά, γιατί ανήκουν στα αρχεία των καναλιών.
Ναι.
Και τότε δυστυχώς δεν είχαμε, το τότε είναι πριν από 5 χρόνια.
Ναι,
έτσι,
όχι, 6. Δεν μιλάμε για
δηλαδή,
παιδιά,
δεν μιλάμε για πολλά χρόνια. Όχι. Αλλά η τεχνολογία δεν είχε βομβαρδίσει τόσο τη ζωή μας, ώστε να μπορούμε να σώζουμε αυτά που παρήγαμε ως έργο δικό μας.
Και το βλέπω πάρα πολλές φορές και από τη δική μου πλευρά, έτσι, που... καμιά φορά μιλάω μετά το τέλος της εκπομπής με κάποιους ακροατές και μου λένε «Αχ, αυτή ήταν φανταστική εκπομπή, να θυμηθείτε να τη βάλετε στο αρχείο σας». Και είναι τέτοιο το τρέξιμο και οι ρυθμοί που εκείνη την ώρα δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό πρέπει κάπου να το φυλάξεις.
Ναι.
Και πραγματικά το ξεχνάς, έτσι. Και ύστερα αναπολύς και λες, μα είχα κάνει αυτό, γιατί δεν το έχω εκείνη τη στιγμή την μοναδική.
Ξέρεις, ούτε και τώρα το κάνω.
Ούτε και τώρα.
Ούτε και τώρα το κάνω και θα σου πω τι απάντηση έχω βρει. Επειδή ό,τι κάνουμε σημασία έχει να γίνεται. Το να τα φυλάξεις ως παρακαταθήκη είναι τόσα πολλά. Αν ήταν μία, αν δεν ήταν καθημερινότητα, αν δεν ήταν ζωή, θα έλεγες ναι, εντάξει, έχω φτιάξει και ένα μικρό άλμπουμ, ένα μικρό αρχείο και φυλάω εκεί αυτό και αυτό. Μα εδώ μιλάμε για κάθε μέρα, όλη μέρα.
Ναι, βέβαια.
Πώς μπορείς να φυλάξεις τη ζωή σου κάπου? Δεν μπορείς. Ίσως, ειδικότερα όταν πρόκειται για μέσα σαν το ραδιόφωνο και τη τηλεόραση. Ο μόνος τρόπος που μπορείς να φυλάξεις κάτι από αυτά που θα ήθελες να μοιραστείς και να πεις είναι το βιβλίο. Δεν έχεις άλλον.
Ναι.
Έτσι. Και τώρα πάλι ερχόμαστε στην τεχνολογία, πόσο ρουφιάνα εντός εισαγωγικών είναι, διότι τώρα έχουμε και τα ηχητικά βιβλία.
Βέβαια, βέβαια.
Τα βιβλία μου είναι εμένα, ναι, ναι, στην Book Voice. Ναι. Θέλω να πω ότι...
Υπάρχουν τα audiobooks.
Ναι.
Μα αυτό μόνο, αν σκεφτεί κανείς, έχεις κάνει πάρα πολλά χρόνια εκπομπές στο ραδιόφωνο. Αν σκεφτεί κανείς, η ανωνυμία που υπήρχε στο ραδιόφωνο πλέον δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Έτσι, δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί κανείς να γκουγκλάρει εντός εισαγωγικών πώς είναι η Δέσποινα Σωτηροπούλου, πώς είναι η Νατάσα
Μιζαρίωνος.
Εμείς πλέον έχουμε και πλατφόρμα που έχει και τις φωτογραφίες μας. Δηλαδή, έχει, ναι, πλέον έχει τελειώσει και αυτό το κομμάτι.
Τι έχω περάσει με το ραδιόφωνο, μου φέρνεις τώρα στο μυαλό. Βραδινή εκπομπή στον Ελλάδα FM 88,6 και φαν ακροατές. Κάποιοι ήταν και επικίνδυνοι. Δηλαδή, τα χρόνια εκείνα φιλεσόμαθα.
Βέβαια, βέβαια.
Και αν πήγαινες και νύχτα στο στούντιο,
ναι, ναι,
έπρεπε να έχεις τα μάτια σου 14.
Ναι. Και εσύ έχεις και μια φωνή που μπορεί
ακριβώς
κανείς να την πει βραδινή για βραδινές εκπομπές.
Δεν ήξερε ο κόσμος, δεν είχε πρόσωπο. Τότε δεν μπορούσε να με βρει. Ποια είναι η Δέσποινα Σωτηροπούλου? Άκουγε μια φωνή στο ραδιόφωνο και έλεγε. Εντάξει, τώρα έπλεθε με τη φαντασίωση, που είναι και το θέμα της ταινίας. Η φαντασίωση κάνει ότι γουστάρει. Σε πηγαίνει όπου θέλει, δεν έχει φραγμούς, δεν έχει τίποτα. Αντιλαμβάνεσαι τι πέρασα. Για πολλά χρόνια, όταν έκανα νυχτερινές εκπομπές, είχα δυσκολίες.
Μάλιστα. Η Δέσποινα Σωτηροπούλου είναι εδώ κοντά μας, κουβέντες μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας. Και νομίζω ότι θα μιλήσουμε και για τα βιβλία σου. Mm-hmm. Να πούμε όμως δύο λόγια για αυτή την ταινία μικρού μήκους. Αυτό το μαράζι που τελικώς έγινε, έτσι.
Καλά, και το πιο συγκλονιστικό. Το πιο συγκλονιστικό. Η ταινία έγινε και διακρίθηκε στο 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Επιδαύρου. Το οποίο για τεχνικούς λόγους φέτος δεν πραγματοποιείται στην Επίδαυρο, όπως πέρυσι, αλλά θα πραγματοποιηθεί πού? Στη Σχολή Κινηματογράφου Σταυράκου.
Απίστευτο.
Εντάξει. Όταν με ειδοποίησαν και μου το είπαν, λέω πόσο να ευχαριστήσω. Ήταν τόσο σημαδιακό και τόσο σαν να έκλεινε ένας κύκλος, σαν ένα χρέος που έπρεπε να γίνει και να ανταμυφθεί. Πολύ συγκινημένη, πάρα πολύ συγκινημένη από το απροσδόκητο και το μη αναμενόμενο.
Μη αναμενόμενο.
Ναι, ναι.
Να πούμε ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Επιδαύρου από πίσω κρύβει έναν άνθρωπο απίστευτα δραστήριο, καταξιωμένο σκηνοθέτη, εικαστικό και όχι μόνο. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δημιουργήσει εδώ και, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι 18 χρόνια.
Είσαι στο ακριβώς.
Ναι, το Διεθνές Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λονδίνου.
Υπό την ελληνική πρεσβεία της,
ναι,
του Λονδίνου.
Εκεί, στο Λονδίνο, ναι, ναι, όπου πραγματικά ο Χρήστος Προσύλης πολλά χρόνια τώρα έχει καταφέρει και έχει δώσει στη Βρετανική πρωτεύουσα, έτσι, σε όλους τους συνεφίλ εκεί, έχει προβάλει τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Και τα τελευταία τρία χρόνια δημιούργησε και αυτό το διεθνές πλέον φεστιβάλ κινηματογράφου
φέτος,
στην Επίδαυρο.
Φέτος, για να σου το κάνω λίγο πιο ωραίο, συμμετέχουν, βραβεύτηκαν, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο, βραβεύεται και μία ταινία μεγάλου μήκους, αμερικανικής παραγωγής, που την έχει συνθετήσει γνωστός ηθοποιός, ο Φρίμαν.
Μάλιστα.
Να,
είναι ο Μόργαν Φρίμαν.
Ο Μόργαν Φρίμαν είναι μέσα στις ταινίες που διακρίθηκαν στο φεστιβάλ.
Μεγάλη συγκίνηση για σένα, ναι, γιατί εντάξει, είναι και η πρώτη ταινία, το καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Είναι ένα φεστιβάλ που παρόλο που είναι 3 χρόνια μόνο, θεωρείται ήδη καταξιωμένο. Έτσι, ένα
θεωρείται διότι
φεστιβάλ.
Έχει από πίσω του αυτό που είπες, το φεστιβάλ έχει, του Λονδίνου, βέβαια, είναι υπό την ίδια σκέπη.
Είναι, ναι. Είναι ο Χρήστος Προσήλης που τόσα χρόνια τώρα γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι εστί κινηματογράφος και πώς εκφράζονται οι νέοι κινηματογραφιστές. Ως νέα κινηματογραφίστρια, λοιπόν.
Καλά, εγώ δεν το βλέπω έτσι, αλλά οκ. Okay.
Θέλω να μου πεις τι είναι αυτή η ταινία μικρού μήκους που θα βραβευτεί τώρα. 2 Νοεμβρίου είναι...
Ναι, είναι το Σάββατο, 2 Νοεμβρίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα.
Θα γίνει
είναι
η
τελετή απονομής των βραβείων στη Σχολή Κινηματογράφου Σταυράκου.
Εγώ το θεριό.
Εγώ το θεριό.
Ναι. Πώς το εμπνεύστηκες, είναι και το σενάριο δικό σου.
Ναι.
Πώς εμπνεύστηκες αυτό το σενάριο και γιατί μιλά ακριβώς η ταινία αυτή. Μας είπες βεβαίως, αποκάλυψες πριν για τη φαντασίωση, για το που μπορεί να οδηγήσει η φαντασία το νου, έτσι.
Είναι πάρα πολλά. Και επειδή κάνοντας όλη αυτή τη συζήτηση μέχρι στιγμής, ακούγοντάς μας κάποιος διακρίνει ότι θέλω να παντρεύω τα πράγματα, θέλω έναν κύκλο, να φτάνουν σε έναν κύκλο τα πράγματα. Η ταινία είναι απόρρια του βιβλίου που είχα ξεκινήσει να γράφω με τον ομώνυμο τίτλο, είχε άλλον τίτλο όταν ξεκίνησε, στις αρχές της πανδημίας του 19. Ο τίτλος ήταν «Ζωές στις κλειδαριές», μέχρι που ήρθε ο καινούριος τίτλος, «Εγώ το θεριό», ο οποίος πρέπει να πω ότι ήταν έμπνευση της καλής συναδέλφου και αρχισυντάκτριάς μου στο Δελτίο Ειδήσεων του Star, της Χριστιάνας Καλκιοπούλου.
Μάλιστα.
Όταν είδε το story και μου λέει, θα βάλεις εγώ το τέρας, της λέω, θα πέσουμε πάνω στο μαλέι.
Ναι,
μου λέει, όχι, εγώ το θεριό. Έτσι λοιπόν άλλαξε ο τίτλος. Όμως το βιβλίο γράφτηκε για να καταγράψει το τι περάσαμε ως ανθρωπότητα στα χρόνια του COVID, της πανδημίας του COVID. Εκεί μέσα, σε αυτό το γενικό story, αναπτύσσονται οι ιστορίες 3, ίσως και 4 ανθρώπων, κάποιοι πιο μπροστά και κάποιοι λίγο πιο πίσω. Και τα θέματα που αγγίζει η ταινία, εκτός από την πανδημία και τα στοιχεία που δίνει, πότε ξεκίνησε η πανδημία και τι έκανε στην ανθρωπότητα, είναι το σεξουαλικό κομμάτι, δηλαδή κατά πόσο η νόηση, ο νους μπορεί να οδηγήσει σε μία ερωτική και όχι σεξουαλική ολοκλήρωση, κατά πόσο ο άνθρωπος αγριεύει μέσα στον εγκλεισμό και αυτή η φαντασίωση, επειδή ακριβώς δεν έχει όρια, αγγίζει και την βία. Βία υπάρχει έστω και αν δεν μας αγγίζει κάποιος, έστω και αν δεν υπάρχει η αφή. Άρα και η βία έπαιξε ένα ρόλο ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα της ταινίας. Και βέβαια η παρανόηση που προκύπτει από αυτόν τον εγκλεισμό σε όλα τα πλαίσια, κοινωνικά, πολιτικά, ανθρωπιστικά. Μέσα σε 8 λεπτά καταγράφονται τόσο μεγάλα μηνύματα, τα οποία βέβαια μέσα από τον κινηματογράφο, ο οποίος είναι τελείως διαφορετικός από την συγγραφή ενός βιβλίου, πρέπει να υποθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα, όσο γίνεται πιο δυνατά. Εκεί βοήθησε πάρα πολύ η μουσική του Βαλέριο Μάτουλα, ο συνεργάτης μου, που δεν είναι μόνο συνεργάτης μου, είναι το άλλο μου μισό επαγγελματικά, ο Αντώνης ο Γασπαρινάτος, που έχει όλη την τεχνική επεξεργασία. 2 υπέροχοι φίλοι ηθοποιοί, η Ρόη Μουκίου και ο Τάσος ο Σωτηράκης. Και βέβαια όλο αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί, γιατί κακά τα ψέματα, Νατάσα. Και αυτά πρέπει να τα λέμε. Εγώ τα έλεγα πάντα και θα συνεχίσω να τα λέω. Ο κινηματογράφος, εάν δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μπορεί να παραχθεί. Όπως και το θέατρο, όπως και πολιτισμός δεν μπορεί να παραχθεί, εάν δεν υπάρχει κάποιας μορφής επιδότηση ή μία χρηματική όθηση. Σε αυτό λοιπόν, ο σπουδαίος φίλος, οι σπουδαίοι φίλοι, Απόστολος και Χρήστος και Ντικελένης, που έχουν τη σειρά καταστημάτων Smile και Oz, χρηματοδότησαν την ταινία. Είναι ευγενική χορηγία, εγώ έτσι το λέω, για να μπορέσουμε να την δημιουργήσουμε και να φτάσει έτσι εδώ που έφτασε και ίσως να πάει και λίγο παραπάνω, γιατί δεν προλάβαμε να κατεθέσουμε σε όλα τα φεστιβάλ. Τελείωσε τον Ιούλιο, όπου υπήρχαν ανοιχτά περιθώρια στο Freeway Film, κατατέθηκε ό,τι προλάβαμε, αλλά θα συνεχίσει την πορεία της. Να.
Πάρα πολλά τα ερωτήματα, με έβλεπε σημείο να όσο μίλαγες, για να δω τι να πρωτοπούμε. Τι θεωρείς, είναι κάτι το οποίο ξεκίνησες να γράφεις την πανδημία, όπως μας είπες. Τι θεωρείς ότι δημιούργησε τελικώς αυτή η πανδημία στην ανθρωπότητα? Χωρίς να μπω στη διαδικασία των ιατρικών ζητημάτων, που εκεί οι απόψεις δίστανται, έτσι. Αλλά να μπω στην διαδικασία της ψυχολογίας. Τι ήταν δηλαδή αυτό, ακόμη και η βία στην οποία αναφέρεσαι, και βία σαφώς μπορεί να υπάρξει και λεκτική και ψυχολογική και όχι μόνο
και
σωματική
και
οικονομική και λοιπά,
ναι.
Πάρα πολλές μορφές. Ακόμη και αυτή η βία η σωματική, την οποία βλέπουμε να υπάρχει σήμερα στους εφήβους σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε ηλικίες πολλές φορές και κάτω της εφηβικής, έτσι, έχει να κάνει με αυτόν τον εγκλισμό. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι πήραμε παιδιά 13 και 14 χρονών και δεν τα αφήναμε να βγουν έξω, δεν τα αφήναμε να συναναστραφούν ή λίγο μεγαλύτερα να δώσουν το πρώτο φιλί. Δεν ξέρω. Όλα αυτά παίξανε ρόλο.
Ναι, βέβαια.
Και πόσο τελικώς ενδυναμώθηκε η μοναξιά, η οποία και η αποξένωση, η οποία ούτως ή άλλως υπάρχει πολύ έντονα στο δυτικό πολιτισμό.
Γράφοντας το βιβλίο και διορθώνοντάς το τώρα, γιατί σε αυτή τη φάση είμαι, θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα, η λέξη που συναντούσα συνέχεια και λέω, μα επαναλαμβάνει συνέχεια τα ίδια, ήταν εγκλεισμός. Αποκλεισμός, κλειδαριές, συνέχεια οι ίδιες λέξεις. Λέω, δεν είναι σωστό να επαναλαμβάνονται. Και μετά λέω, μα μόνο αυτό ζήσατε.
Ναι, ναι.
Και προχωρώ και λέω, τα ζήσαμε όλα αυτά. Εγώ ήθελα ακριβώς να τα καταγράψω για να θυμάμαι ότι τα έχουμε περάσει.
Ξεχνάμε πολύ εύκολα.
Επειδή ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα για την ανθρώπινη φύση. Ξεχνάμε. Ήθελα να καταγραφούν ημερομηνίες, νεκροί, πώς αντιμετωπίζαμε τους νεκρούς, πώς αντιμετωπίζαμε τον άνθρωπο, πώς αντέχαμε να βλέπουμε τους ηλικιωμένους με εκείνα τα χεράκια να χαιρετούν με τελευταίες κουβέντες τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Εικόνες που ήθελα να τις καταγράψω. Τις κατέγραψα. Δεν είναι ωραίο να τις διαβάζεις σήμερα, ακόμη και εγώ που το έγραψα και που το διορθώνω και με ταράζει. Μέσα μου νιώθω ένα... ταράζομαι, δεν θέλω να το πω διαφορετικά, ταράζομαι πραγματικά. Και πιστεύω ότι δεν το ζήσαμε. Μα το ζήσαμε. Και απλώς τώρα εισπράττουμε το τι δημιούργησε. Εγώ πιστεύω ότι είναι και το γράφω στο βιβλίο. Είναι μια νέα τάξη πραγμάτων. Είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που οδηγεί στην τρελή εξέλιξη της τεχνολογίας. Δεν την προλαβαίνουμε, γι' αυτό και με εκπλήσει πάντα και δεν ξέρω αν έχει... Οι επιστήμονες λένε ότι δεν έχει μόνο τα θετικά της, έχει και τα αρνητικά της και υπάρχουν και φοβεροί κίνδυνοι, τους οποίους ακόμα δεν έχουμε
αντιληφθεί. Ουσιαστικά δεν έχουν εμφανιστεί.
Δεν έχουμε στοχοποιήσει, γιατί μιλάνε τα πράγματα, έχουν έναν ήχο κουφό, βουβό, αλλά μιλάνε. Ακόμα δεν ξέρουμε ποια είναι η καθαρή μορφή τους. Επομένως, ναι, όλα, για μένα αυτός ο εγκλεισμός άλλαξε τη ζωή μας. Άλλαξε για πάντα την ανθρωπότητα. Και όσο και αν βλέπουμε σήμερα ανθρώπους να κυκλοφορούν με μάσκες, να μην φοβόμαστε αν θα κολλήσουμε κορονοϊό, δεν είναι αυτό το ζητούμενο πια. Αυτό, ας πούμε, το ξεπερνάμε σιγά σιγά. Το ζητούμενο είναι αυτός ο εγκλεισμός, επί δύο χρόνια ήταν, και αυτός ο φόβος, και αυτή η τρομοκρατία, και αυτό το στεγανό που μπήκαμε, που ήταν από εδώ μέχρι εδώ και δεν μπορούσες να πας παραπέρα. Τι δημιούργησε στην ψυχολογία μας, στην αντίληψή μας και στις ιδέες μας. Πιστεύω ότι ζούμε χρόνια αφόρητου λαϊκισμού που δεν τα έχω ξαναζήσει ποτέ εγώ προσωπικά και φαντάζομαι πολλοί άλλοι σαν και εμένα, σε όλα τα επίπεδα, στην πολιτική, στην κοινωνική ζωή, στην προσωπική μας ζωή, στον πολιτισμό μας. Όλα γίνονται κάπως. Έχουν μια παράνοια, κουβαλούν μια παράνοια. Σαν να έχουμε χάσει το κέντρο μας και προσπαθούμε να το ξαναβρούμε. Το κέντρο μπορεί να μεταφραστεί και ως μέτρο και πρέπει να το ξαναβρούμε. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο.
Αυτό το θεριό το έχουμε τελικώς μέσα όλοι μας, μέσα μας, και υπάρχει πιθανότητα, ας πούμε, να ξυπνήσει στην ταινία σου και ουσιαστικά και στο βιβλίο.
Ξυπνάει.
Και το ξυπνά η πανδημία, ο εγκλεισμός.
Ο εγκλεισμός. Αυτός είναι και ο υπότιτλος στη δημοσιογραφική γλώσσα του τίτλου. Όταν οι άνθρωποι κλειδώνονται, τα θεριά ξυπνούν. Και οι άνθρωποι κλειδωθήκαμε.
Μάλιστα.
Και τα θεριά ξυπνήσαν. Και τώρα πρέπει να τα τυθασεύσουμε. Και για να τα τυθασεύσουμε πρέπει να έχουμε προετοιμαστεί. Να έχει κάνει ο καθένας την πορεία που πρέπει και την εργασία που πρέπει με τον εαυτό του για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και αυτό που συμβαίνει γύρω του, αλλά κυρίως και αυτό που συμβαίνει μέσα του. Γι' αυτό έχουμε περισσότερες ασθένειες, γι' αυτό έχουμε έκρηξη φαινομένων σαν αυτές που περιέγραψες, σε παιδικές, εφηβικές ηλικίες που είναι wow.
Ναι, ναι, σοκάρεσε πραγματικά.
Γι' αυτό έχουμε τις κακοποιήσεις κατά της γυναίκας, του αδύναμου, ακόμα δυστυχώς, φίλου.
Έτσι είναι.
Έτσι, γι' αυτό τα έχουμε όλα αυτά. Και γι' αυτό έχουμε μια τρελή πολιτική ζωή. Μια πολιτική ζωή που δεν έχουμε ματαδεί.
Ναι.
Έτσι.
Και θα έλεγα όχι μόνο σε εμάς, δηλαδή αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
Παγκόσμια είναι.
Είναι...
Βλέπεις τι γίνεται στην Αμερική τώρα.
Είναι...
Βλέπεις με τους πολέμους τι γίνεται. Να φωνάζει όλη η ανθρωπότητα υπέρ της Παλαιστίνης και να μην ακούει κανείς. Είναι παγκόσμιο, δεν έχει να κάνει. Η πανδημία δεν είχε στόχο μία ή δύο χώρες. Είχε στόχο τον κόσμο, την ανθρωπότητα. Και... Πιστεύω, δεν θέλω να το πω όμως αυτό, ας μην το πούμε τώρα.
Ναι. Θα λέγαμε ίσως περισσότερο τον δυτικό πολιτισμό, αν θες. Δηλαδή δεν ξέρω αν στον ίδιο βαθμό επλήγησαν άλλες χώρες που δεν είχαν την οτροπία την δική μας. Ίσως και όχι στον ίδιο βαθμό. Είναι μεγάλη κουβέντα.
Κοίταξε, θα το βάλω στην άκρη αυτό που λες, γιατί αν δεν το είχα καταγράψει δεν το θυμόμουν. Θυμήσου την Ινδική μετάλλαξη. Θυμήσου τι κάνανε στην Ινδία που δεν στείλανε ποτέ εμβόλια, που αφήσανε εμβολία στο κόσμο. Με αποτέλεσμα την Ινδική μετάλλαξη και μετά την άλλη μετάλλαξη, τη Μεξικάνικη. Καταλαβαίνεις ότι. Όχι, νομίζω ότι η ανθρωπότητα ήταν η ατάσα μου.
Η ανθρωπότητα.
Ναι, ναι. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον δυτικό πολιτισμό. Mm. Έχει να κάνει με την ανθρωπότητα σε όποια μορφή και αν αυτή έχει αναπτυχθεί. Στις χώρες.
Απλώς εμείς επηρεαστήκαμε με άλλο τρόπο, νομίζω.
Εμείς επειδή είμαστε λίγο πιο έξυπνοι, επειδή είμαστε λίγο πιο πολιτισμένοι, επειδή είμαστε λίγο πιο αληθινοί και όχι fake, όλα αυτά ξέρεις ότι είναι σε εισαγωγικά, το πήραμε λίγο βαρέως.
Ναι.
Αλλά μας έπιασε. Μάλιστα. Μας έπιασε όλους. Να.
Αυτό που έλεγες πριν, το εγκεφαλικό, έτσι, που έχει να κάνει ουσιαστικά πώς μπορείς εγκεφαλικά, έτσι, να νιώσεις την ερωτική ολοκλήρωση, ανέφερε συγκεκριμένα, έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δεν ξέρω κατά πόσο έχει ασχοληθεί πολλοί κόσμος με αυτό το κομμάτι. Είναι όμως πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί σαφώς και γίνεται, έτσι, σαφώς και μπορείς και σαφώς αυτός είναι ο τρόπος, νομίζω εγκεφαλικά ερωτευόμαστε κιόλας, έτσι δεν είναι?
Ναι. Το επιθυμητικό του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, έτσι, τα τρία μέρη της ψυχής. Η νόηση. Και νομίζω ότι όσο επενδύουμε στη νόηση, δεν μου αρέσει η λέξη επενδύουμε, όσο φροντίζουμε τη νόηση και αφαιρούμε από το συναίσθημα είναι πολύ όμορφο να υπάρχει. Εκεί είναι το ζητούμενο, η αγάπη είναι. Αλλά η αγάπη δεν είναι μόνο συναίσθημα. Η αγάπη είναι και νόηση, είναι πνεύμα. Πρέπει λοιπόν λίγο την νόησή μας να τη φροντίζουμε. Εγώ και στο προηγούμενο βιβλίο μου, στην αριστερή μου πλευρά, μίλησα για την νόηση. Και σε αυτό μιλώ ξανά για την νόηση. Και επίσης στο ερωτικό κομμάτι, που δεν είναι ποτέ σεξουαλικό κατά τη συγγραφέα, διότι απορρίπτει το σεξ ως όρο, ο νους μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Και όπως γράφω, κάθε φορά που φαντασιωνόμαστε ξεγράφουμε και μία αμαρτία.
Α, τι ωραίο. Mm. Κάθε φορά που φαντασιωνόμαστε, ξεγράφουμε και μία αμαρτία.
Γιατί οι αμαρτίες είναι αυτό που ήρθαμε να κάνουμε σε αυτήν την ζωή και που αν δεν το κάνουμε, δεν θα δούμε τον Θεό.
πολύ ωραία προσέγγιση, πραγματικά.
Αυτό οδηγεί το βιβλίο. Αυτή είναι η προσέγγιση όπου αναπτύσσεται γύρω της αυτό το βιβλίο.
Μάλιστα. Δέσποινα Σωτηροπούλου, ανέφερες πριν άλλο κινηματογράφος, άλλο το βιβλίο, βεβαίως. Στον κινηματογράφο πρέπει πραγματικά σε πολύ μικρό χρόνο να περάσεις όλα αυτά. τα οποία μπορεί να, ή τουλάχιστον να δημιουργήσει σε πολύ μικρό χρόνο σκέψεις, ερωτήματα, τροφή για σκέψη που λέμε, να καθίσει μετά ο άλλος και να σκεφτεί. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει, εκτός από όλα αυτά τα οποία ανέφερες, το μοντάζ?
Έπρεπε να έχουμε φωνάξει και τον Αντώνη του Γασπαρινάτου εδώ.
Ξέρεις, το ρωτώ αυτό γιατί είναι...
τεράστια τέχνη.
Είναι μια τεράστια τέχνη. Και πάρα πολλές φορές χαζεύοντας στην τηλεόραση διάφορα και ταινίες, άλλο κινηματογράφος, άλλο η τηλεόραση βέβαια, βλέπω ότι το κομμάτι του μοντάζ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και δεν ξέρω κατά πόσο το καταλαβαίνουν όλοι οι σκηνοθέτες. Γι' αυτό και σε ρώτησα.
Τι ωραία ερώτηση είναι αυτή που μου κάνεις.
Δηλαδή υπάρχουν φορές που λέω, μα γιατί τώρα δεν έχει αλλάξει πλάνο.
Τι ωραία ερώτηση είναι αυτή που μου κάνεις. Αυτό είναι ότι συμβαίνει με πολλούς ανθρώπους στο χώρο μας, με μουσικούς επιμελητές, με όσους έχουν να παράγουν ένα έργο, έτσι, και έχουν να κάνουν με κοινό. Έτσι, ναι. Γι' αυτό μου ήρθαν οι DJ, οι μουσικοί επιμελητές. Κοίταξε, για μένα το μοντάζ είναι τέμπο. Ακριβώς. Είναι τέμπο. Και είχα και υπέροχο καθηγητή, τον Αντώνη, το τέμπο στο μοντάζ, στη σχολή Σταυράκου. Είναι τέμπο το μοντάζ. Πρέπει να ξέρεις πού θα κόψεις, πότε θα κόψεις, πώς θα το συνδυάσεις με τη μουσική ή με τον λόγο, πού θα τραβήξεις το κάδρο σου για να βάλεις την επόμενη σφήνα. Είναι τέμπο. Εκείνη την ώρα, ο μοντέρ, γιατί και ο σκηνοθέτης μοντέρ είναι και ο δημοσιογράφος, εφόσον συνεργάζεται με τον μοντέρ. Απλά τα κουμπιά είναι στα χέρια του μοντέρ, αλλά το αποτέλεσμα είναι και των δυο.
Βέβαια.
Έτσι. Πρέπει να πάλλονται στο ίδιο τέμπο, να έχουν την ίδια αισθητική. Εάν αυτό το καταφέρουν, και αυτό έχουμε καταφέρει με τον Αντώνη τον Γασπαρινάτο, νομίζω πως είναι ευτυχές συμβάν. Είναι ένα ευτυχές συμβάν. Δηλαδή, θυμίσου και εσύ που έχεις εργαστεί στην τηλεόραση, πόσες φορές τρέχαμε στα μοντάζ γιατί έπρεπε να παραδώσουμε το δίλεπτο ή το 1,5 λεπτού βίντεό μας για το δελτίο. Και ανάλογα με το μοντέρ λέγαμε, όχι, δεν θα το έχω. Ναι, θα το έχω. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, είναι ταύτιση.
Γιατί ούτως ή άλλως ο κινηματογράφος είναι μια ομαδική δουλειά. Ένας έχει την μπαγκέτα βέβαια.
Έτσι. Και η τηλεόραση.
Ναι, και η τηλεόραση.
Είναι ομαδικές εργασίες.
Είναι ομαδικές εργασίες, όπως και το θέατρο.
Και το ραδιόφωνο. Αν ο ηχολήπτης σου, η ηχολήπτριά μας δεν ήταν, δεν σε παρακολουθεί για να σου φτιάξει τις σωστές εντάσεις, να ανεβάσει, να κατεβάσει.
Έτσι.
Κανείς. Είμαστε ο ένας στα χέρια του άλλου, γι' αυτό η αλυσίδα. Είναι πολύ σημαντικό να τηρείται.
Ναι.
Πρέπει να τηρείται.
Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές βεβαίως, γιατί έχουν και αυτή την ομαδικότητα που είναι πραγματικά ξεχωριστή.
Οικογένειες γινόμαστε.
Πραγματικά. Να σε ρωτήσω και το εξής. Πώς βλέπεις τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο σήμερα?
Με κες.
Γιατί βλέπουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα βήματα, πραγματικά, σε πολλούς τομείς, και αυτά που απασχολούν σήμερα τους Έλληνες κινηματογραφιστές έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τα θέματα δηλαδή που τους απασχολούν. Γίνονται ξεχωριστές ταινίες, πραγματικά, και μικρού μήκους, διαμαντάκια θα έλεγα, βλέπει κανείς και στον τομέα του ντοκιμαντέρ και στις ταινίες μυθοπλασίας. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό που ανέφερες πριν, τελικώς υπάρχει υποστήριξη. Ευτυχώς υπάρχουν και τα φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στο εξωτερικό. Χθες, ας πούμε, τελείωσε το φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στη Μελβούρνη και μάλιστα με αφιέρωμα στη Μέρη Χρονοπούλου. Το φινάλε ήταν αφιέρωμα στη Μέρη Χρονοπούλου, ενώ είναι φεστιβάλ σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Δηλαδή, δείξανε ταινίες σύγχρονες. Ευτυχώς.
Δεν μπορούν αυτοί οι στάρ. Αυτοί υπήρξαν στάρ, αγάπη. Χθες έβλεπα κινηματογράφο, ελληνικό κινηματογράφο, στο κανάλι της Κοσμοτέ. Και σκεφτόμουν αυτό. Μα υπήρξαν στάρ.
Ναι.
Μα υπήρξαν φωτεινά αστέρια. Και έτσι σκέφτηκα τις συνεντεύξεις μου με όλους αυτούς και πώς τους αποχαιρέτησα μέσα από το ρεπορτάζ. Υπήρξαν στάρ. Δεν μπορείς να γνωρίσεις. Βλέπεις ερμηνείες που σήμερα για να αποδοθούν. Και οι άνθρωποι ήταν εκτός κειμένων, έτσι.
Ναι.
Περισσότεροι.
Έτσι είναι. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικός ο σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος από αυτό που βιώσαμε τότε. Και πραγματικά όμως βλέπουμε εξαιρετικές δουλειές. Δηλαδή, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ. Κοίταξε. Ή αν βλέπεις ότι υπάρχουν προβλήματα πέραν του οικονομικού που σαφώς είναι μεγάλο.
Ναι, λεφτά δεν έχουν πέσει σε όλους. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι και να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Mm. Οι επιδοτήσεις είναι ελάχιστες, με 10-15.000. Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα, περιορίζεσαι. Και αν θα πάρεις την επιδότηση από τον ΕΚΟΜΕ ή από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.
Ευτυχώς σου βάλει και η ΕΡΤ. Έτσι.
Η ΕΡΤ είναι αρρωγός και χορηγός σε πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Και επίσης όλο αυτό έχει ανοίξει. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάτι. Σαφέστατα και έχει ανοίξει και δεν ήταν ο κινηματογράφος, δεν είναι ο κινηματογράφος των προηγούμενων ετών. Μέσα σε μία οχταετία. Ούτε καν δεκαετία, τα πράγματα έχουν εξελιχθεί διαφορετικά. Βλέπεις ακόμα και από τα φεστιβάλ, ανοίγουν σαν μανιτάρια και στην Ελλάδα και στον κόσμο, αλλά ας μείνουμε στη χώρα μας. Βλέπεις από την ανανέωση των καθιερωμένων φεστιβάλ του τόπου που φτάνουν, mm-hmm. προσεγγίζουν το εξωτερικό και με ποιον τρόπο το προσεγγίζουν, από τις συμμετοχές των ταινιών του εξωτερικού στα ελληνικά φεστιβάλ, από τις επιδοτήσεις μέσω ΕΚΟΜΕ. Ας μην πάμε στη τηλεόραση, να μιλήσουμε για ελληνικό κινηματογράφο. Αλλά και πάλι υπάρχει αυτό που λέμε κυκλώματα. Στενά, μικρά κυκλώματα, τα οποία ορίζουν επαφές, θα μου πεις που δεν υπάρχουν, ορίζουν τους ταλαντούχους ή μη. Όμως υπάρχει μία αντίσταση. Οι σχολές κινηματογράφου, που είναι πολλές, εμένα και τα τρία ανήψια μου, μεγάλες κοπέλες πια, σπουδάζουν κινηματογράφο. Ναι. Και έχουν μπει σε άλλες λογικές από αυτές που υπήρξα εγώ ή η επόμενη γενεά mm-hmm. μετά από εμένα. Συμμετέχουν, φεύγουν στο εξωτερικό. Έστω και χωρίς οικονομικό αντίτιμο, βλέπουν. Άρα έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα παραγωγής. Η ευχή είναι αυτό να συνεχιστεί και να έχει μορφή δικαίωσης. Να μην υπάρχουν αυτά που ακόμα
τα
λέμε μεταξύ μας ίντρικα. Mm-hmm. Εντάξει, θα το έπαιρνε, θα την έπαιρνε αυτό στην επιδότηση, θα την έπαιρνε ο άλλος. Αλλά να σου πω και κάτι, εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι. Τι να τα κάνω τα 15 χιλιάρικα. Εάν δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος στη δική μας ηλικία, με αυτήν την καριέρα, να εξασφαλίσει αυτά για να κάνει μια ταινία, τότε δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του. Θέλω να πω ότι είναι χρήσιμο στις νεαρές ηλικίες.
Ναι, βέβαια.
Έτσι, είναι χρήσιμο για αυτά τα παιδιά. Γι' αυτό θα πρέπει να επανεξεταστεί η ματιά. Και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και του ΕΚΟΜΕ και του Υπουργείου Πολιτισμού στις νέες ηλικίες. Βλέπω και από τον Άσιο εγώ. Λέει συμμετοχή, περιθώριο συμμετοχής μέχρι 30-35. Δεν είναι κακό να μας εξαιρούν εμάς που είμαστε πάνω από 50 mm-hmm. από αυτή τη διαδικασία. Διότι σου είπα ποιο είναι το σκεπτικό μου. Εάν μέχρι τώρα δεν έχω καταφέρει να κάνω αυτό, τότε κάτι δεν έκανα καλά. Ας πάρουν τα νέα παιδιά. Και επειδή αρχίζουν και παίρνουν τα νέα παιδιά, γι' αυτό έχεις και αυτή την αίσθηση που δεν είναι εντύπωση, είναι πραγματικότητα. Βλέπουμε νέα παιδιά και στο Φεστιβάλ της Δράμας και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, αλλά παράλληλα βλέπουμε και τα άλλα. Έτσι, τα βλέπουμε και τα δύο.
Τα βλέπουμε και τα δύο.
Τα βλέπουμε και τα δύο.
Άρα τρέφεις την ελπίδα ότι τα πράγματα σαφώς μπορεί να αλλάξουν στο μέλλον. Βέβαια, θίγεις το ζήτημα της αξιοκρατίας, το οποίο σου θυμίζω πριν από λίγα χρόνια οδήγησε και πάλι και κατά βάση αυτό το ζήτημα. Στη μετανάστευση τόσο κόσμο. Έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι. Το πρώτο που ακούμε από τους Έλληνες που φύγαν στο εξωτερικό δεν ήταν τόσο ότι δεν βρίσκανε δουλειά, ήταν ότι δεν βρίσκανε δουλειά στο επαγγελμά τους, όταν υπήρχε η αξιοκρατία, ενώ το είχαν σπουδάσει, το είχαν κάνει, είχαν τα μεταπτυχιακά τους κλπ. Αυτή είναι η πρώτη αιτία. Έτσι. Άρα, ουσιαστικά τίθεται θέμα διαπαιδαγώγησης.
Τίθεται θέμα σκληροπυρηνικών θέσεων σε καρέκλες που δεν θα πρέπει να είναι έτσι.
Μάλιστα.
Και επίσης τίθεται θέμα δημοσίου και τελικά αυτό το δημόσιο ποια μορφή πρέπει να έχει για να το αποδεχτούμε. Είναι το δημόσιο που ορίζει τύχες και μοίρες ανθρώπων αξιοκρατικά, όπως λες. Είναι το δημόσιο που φροντίζει τα των δικών του. Ναι. Αυτά στην Ελλάδα είναι αέναα ζητήματα. Mm. Δυστυχώς μεγαλώσαμε, πορευόμαστε προς την τρίτη ηλικία και ακόμη δεν έχουν λυθεί και πάλι συζητάμε τα ίδια. Νευριάζω και μόνο που τα συζητώ. Ναι. Αλήθεια σου λέω, Νατάσα μου, γιατί τα βλέπω, υπάρχουν, ενώ θέλω να βλέπω πάντα το καλό. Ενώ θέλω να βλέπω.
Ναι, ναι, μια... είσαι ένας θετικός άνθρωπος.
Θέλω να βλέπω την όθηση, θέλω να βλέπω τη νέα γενιά και πώς όταν βλέπω απογοητεύσεις σε αυτά τα παιδιά από παράμετρους και παράγοντες που καλά γνωρίζω. Και ως δημοσιογράφος και ως σκηνοθέτης, εκεί νευριάζω. Και το νεύρο μου δεν μπορώ να το κρατήσω, ξέρεις. Λέω τα πράγματα με το όνομά τους.
Ναι, ναι.
Χωρίς να με ενδιαφέρει τι απόϊχο θα έχουν. Δεν με αφορά. Όπως δεν με αφορούν αυτοί που λειτουργούν έτσι. Δεν με νοιάζουν καθόλου. Έχουμε πάρα πολλές επιλογές να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή, σε ένα νέο παιδί σήμερα, εγώ θα του πω: τι θες, μπορώ να σε βοηθήσω. Αλλά και εγώ να μην μπορώ να βοηθήσω. Υπάρχει τρόπος να το κάνεις. Βάλ το μπροστά σου, στοχοποίησέ το. Και πάντα υπάρχει τρόπος. Πάντα υπάρχουν κάποιοι που ενδιαφέρονται όταν κάποιοι αδιαφορούν. Αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να περνάει στους νέους ανθρώπους. Για να μην περάσουν οι γενιές ότι περάσαμε εμείς. Γιατί είμαστε ταλαιπωρημένοι άνθρωποι.
Ναι,
έτσι. Είμαστε ταλαιπωρημένοι άνθρωποι. Κουρασμένοι, συνέχεια με αγώνες, συνέχεια με διεκδικήσεις σε όλα τα επίπεδα, επαγγελματικά, επιχειρηματικά, πολιτικά, κοινωνικά, προσωπικά. Πρέπει κάπου να καταλαγιάσει αυτό το πράγμα.
Δέσποινα Σωτηροπούλου, το «Εγώ το θεριό» το ξύπνησε η πανδημία. Το βιβλίο αυτό γεννήθηκε μέσα από την πανδημία και όλα όσα βιώνουμε.
Ναι.
Εκτός το αυτό, εσένα τι σε ξύπνησε. Λοιπόν, τι άλλο σε ξυπνάει, τα βιβλία σου.
Ναι.
Τι βασικά, είναι αυτό που σε εμπνέει κάθε φορά.
Ο πόνος με ξύπνησε. Mm. Και ο πόνος ξυπνά κάθε άνθρωπο. Έτσι. Και όπως γράφω και στο βιβλίο, ο άνθρωπος που αναζητά να φτιάξει το πρόσωπό του και να απαλλαχθεί από την ταυτότητά του, το πρόσωπο είναι ο ανώτερος εαυτός, μια προσπάθεια να προσεγγίσει τον ανώτερο εαυτό σου, δεν αναζητά τον πόνο, αλλά όταν έρθει ο πόνος, τον αντέχει,
ναι,
τον διεργάζεται και προχωράει στο επόμενο και σιγά σιγά στο επόμενο και στο επόμενο. Αυτό λοιπόν με ξύπνησε εμένα, αυτός ο πόνος.
Αυτός ο πόνος.
Και γι' αυτό μιλάω.
Περισσότερο τον πόνο αυτών οι γυναίκες.
Δεν έχω υπάρξει άντρας, δεν ξέρω.
Μ' αρέσει πως απαντάει, δεν μπορώ.
Δεν ξέρω, αγάπη μου.
Μάλιστα. Τι άλλα, εκτός από τον πόνο, τι άλλο σε εμπνέει? Τα βιβλία σου, να πούμε, κυκλοφορούν όλα από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και ουσιαστικά από αυτά τα βιβλία καμία δεκάρα, θα βάλω τη λέξη δεκάρα που είναι πάρα πολύ ωραία, του παρελθόντος, αλλά είναι πολύ ωραία.
Πολύ όμορφη, ναι.
Καμία δεκάρα δεν έρχεται στην τσέπη σου. Πηγαίνουν κάπου αλλού τα χρήματα.
Ουσιακό
και οφείλουμε να το πούμε αυτό.
Ναι, όλα τα βιβλία μου, και αυτό από το πρώτο βιβλίο ήταν Όρκος της Ψυχής. Τα έσοδα των βιβλίων μου και από τον εκδότη μου με στηρίζει ο Σάββας ο Καλεντερίδης.
Και είναι πολύ
σε αυτή τη διαδικασία και γι' αυτό δεν πηγαίνω σε κάποιον άλλον εκδοτικό οίκο που θα μου δώσει άλλες προφανώς δυνατότητες να κυκλοφορήσουν τα βιβλία μου και στο εξωτερικό, διότι για μένα εκείνο που έχει αξία είναι από τα έσοδα των βιβλίων μου να είμαστε χρήσιμοι στα παιδιά που νοσούν από καρκίνο. Και έχω βάλει τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία εδώ και 10 χρόνια να πηγαίνω στο ογκολογικό παιδόν, να είμαι κοντά τους, να φροντίζω για τα διάφορά τους μέσα από τον Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων η Πίστη, για παιδιά που νοσούν από καρκίνο, αλλά και όλους τους άλλους συλλόγους που έχουν να κάνουν με παιδιά που νοσούν από καρκίνο. Οπότε ναι, και τα έσοδα από το βιβλίο μου «Εγώ το θεριό» θα δοθούν για τους σκοπούς ίασης ή εξετάσεων ή φροντίδας των παιδιών που νοσηλεύονται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Μαριάννα Μαρκουμιάννη.
Το περιμένουμε κιόλας στο βιβλίο, όπως είπες, θα εκδοθεί.
Λογικά, ναι, να το πούμε αυτό. Εάν όλα κυλήσουν στους χρόνους που έχω υπολογίσει, 8 Δεκεμβρίου θα γίνει η παρουσίασή του στο Ευγενίδιο Ίδραμα, όχι στο χώρο του Πλανητάριου, σε ένα μικρότερο χώρο δίπλα. Μου το παραχώρησε ο κύριος Λεωνίδας Ευγενίδης και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό.
Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Η ταινία «Μικρού Μήκους», είπαμε, βραβεύεται τώρα, η απονομή θα γίνει 2 Νοεμβρίου.
Σου έχω και κάτι ακόμα.
Α, θέλω να μου πεις και για την ταινία, εάν σκοπεύεις να την ταξιδέψεις και σε άλλα φεστιβάλ, να καταφέρει έτσι κι άλλος κόσμος να τη δει, αν έχεις κάποια πορεία στο νου σου και ό,τι άλλο έχεις βεβαίως.
Με ειδοποίησαν μόλις πριν λίγο ότι και η ταινία «Εγώ το θεριό», αλλά και το βραβευμένο μου ντοκιμαντέρ «Η κόρη της σιωπής για την έμφυλη βία» προκρίθηκαν στο δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ της Σαλαμίνας. Προβάλλονται οι κόρες το Σάββατο που εγώ θα είμαι στην απονομή του βραβείου από το Φεστιβάλ της Επιδαύρου, δεν μπορώ να είμαι εκεί, και την Κυριακή 3 Νοεμβρίου προβάλλεται το «Εγώ το θεριό». Με ανοιχτό τον διαγωνισμό θα ληφθεί η απόφαση την Κυριακή και με καλεσμένο και ίσως εκείνος που θα αποφασίσει ποιος θα πάρει το βραβείο, τον σκηνοθέτη τον Κώστα Τοφέρη, που τον αγαπώ ιδιαίτερα και είναι Αυτό θα συμβεί λοιπόν την Κυριακή, 3 Νοεμβρίου. Η προβολή της ταινίας μου «Εγώ το θεωριό» είναι στις 5.30 ώρα, στα μπελάκια της Σαλαμίνας, εκεί που πραγματοποιείται το φεστιβάλ. Και ναι, και θα...
Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής λοιπόν ο
Κώστας Φέρης.
Ο Αιγυπτιώτης Κώστας Φέρης. Και μόνο που θα δει την ταινία νομίζω, έτσι, ανεξαρτήτως εάν θα έρθει το βραβείο σε σένα.
Ναι, για μένα αυτό έχει σημασία.
Και μόνο που θα τη δει και θα έχετε τη δυνατότητα κάποια
να συζητήσουμε,
συζητήσετε γι' αυτό.
Ακριβώς.
Είναι πραγματικά
είναι
πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι υπέροχο. Πραγματικά. Και ξέρεις, πάλι θέτεις ένα πολύ ωραίο θέμα. Η διαλεκτική μέσα από ό,τι παράγουμε. Αυτή είναι το ζητούμενο.
Αυτή είναι,
όποια μορφή τέχνης τη διαλεκτική αναζητά. Οπότε το βραβείο έρχεται σε δεύτερη μοίρα, όπως έρχονται και τα έσοδα από τα βιβλία σε δεύτερη μοίρα. Ο σκοπός είναι και η αξία του ουσιαστικό αυτό. Ναι, η διαλεκτική. Ναι.
Μέσα από την τέχνη φαντάζομαι ότι θεωρείς ότι μπορούν να αλλάξουν πράγματα ή ναι, τουλάχιστον να συνειδητοποιήσουμε πράγματα. Εξού και οι κόρες της σιωπής στο ντοκιμαντέρ που έχεις δημιουργήσει για την εμφυλβία, αλλά και τώρα το «Εγώ το θεριό», κι ας είναι ταινία μυθοπλασίας, ταινία μικρού μήκους μυθοπλασίας, και πάλι έτσι μέσα από την τέχνη σαφώς μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε πράγματα, μπορούμε να αλλάξουμε και πάνω απ' όλα, όπως είπες, να συνομιλήσουμε για όλα αυτά που μας απασχολούν.
Ναι, για μένα το αποδεικνύω, έτσι, το αποδεικνύω άλλωστε, δια της πράξεως. Μόνο έτσι μπορεί να συμβούν. Ναι. Νομίζω πως μόνο έτσι μπορεί να συμβούν. Ναι. Δηλαδή ο κόσμος πια δεν μπορεί να μείνει στα λόγια. Τα λόγια έχει καταλάβει ότι είναι ψεύτικα. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
Έτσι.
Ο κόσμος περιμένει πράξεις. Και μέσα από τις πράξεις, που οδηγούμαστε στις πράξεις από τη συνδιαλλαγή, νομίζω ότι έτσι αλλάζουν τα πράγματα. Και να βγούμε λίγο, να φωνάξουμε, να ενωθούμε λίγο.
Ναι.
Γιατί πολύ σιωπή, πολύ άϊχο. Θέλει λίγο θόρυβο.
Μάλιστα.
Μένα μου αρέσουν και οι θόρυβοι.
Ναι, με τραγούδι θα τελειώσουμε αυτή τη συνομιλία με τη Δέσποινα Σωτηροπούλου. Την ευχαριστώ θερμά. Όπως οδηγήθηκε σε μονοπάτια από μία δημοσιογραφίας, από μία γυναίκα κάποτε, εγώ δεν οδηγήθηκα σε μονοπάτια δημοσιογραφίας από τη Δέσποινα Σωτηροπούλου, αλλά τη θαυμάζω. Και σαν δημοσιογράφο και σαν συγγραφέα και σαν σκηνοθέτρια τώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Να συνεχίσεις τον ίδιο δρόμο.
Θα ήθελα να συμβαίνουν συχνά τέτοιες όμορφες ραδιοφωνικές συναντήσεις. Ναι. Και μπράβο σου Νατάσα που έχεις κρατήσει αυτό που για μένα είναι ραδιόφωνο. Και σε σένα και στην ΕΡΤ.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά. Γεια σας φίλες και φίλοι, τα λέμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.
Se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, ¿qué significa un año de amor? ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdemos y lo que sufrirás si ahora tú te recuperarás los momentos felices que te hicieron.
Ώρα Ελλάδας 13.